Tako, hvala gospodu. Zadnji del, zaključni del visoke pesmi. Jaz sem neverjetno blagoslovljena za vsako, ko jo prebiram in preučujem, ker kaj lepše, ko vam oseba reče, ljubim te. In potem, da veš, ta ljubim te, da ni odvisen od tega, ne, od okoliščin, od spremembe, čustev, od milijon drugih stvari, da je vedno ljubim te. In tudi, če človek bi pobegnil od te ljubezni, ga ta ljubezen najde. To je nekaj posebnega, res, Božja ljubezen je nekaj posebnega. Ljubezen najde in Jezusova ljubezen vedno najde. Ne? Na ostale ljubezni se človek ne more zanesti, če ne koreninijo v Jezusovi ljubezni. Vse ostale so lahko večinoma, mene je vedno zaintrigiralo v Korinčanom, ko pravi, če bi dal svoje telo, da bi zgorel, če bi eno in drugo, take stvari, da človeku pamet obstane, pa ljubezni ne bi imel. Ne? Nič ni. Božja ljubezen je res nekaj posebnega in lahko jo zelo temeljito preučimo v visoki pesmi. In danes se ta visoka pesem za nas v tej miri, v tem stadiju zaključuje, vendar lepota je, da se visoka pesem vedno iznova prepeva, zaradi tega, ker gre to za zrelostno obdobje, v katerega vstopamo verni v različnih stadijih. Ne? Recimo, eden je že v srednjih letih, pa se mu razodene bolj, eden je šele na novo spoznal Jezusa, pa je bolj še v nezreli, ne? Tako kot otroci. Eden se danes rodi, jaz sem se rodila že pred tolkimi 46 leti, ne? Pa razumete, smo v različnih obdobjih, ne? In ta pesem se vedno znova poje. In najlepši del celega za mene je to, ko ona reče, jaz sem svojega ljubega, to je torej ženina, in on hrepeni po meni. A ni to nekaj najlepšega? Ona je spoznala to ljubezen. Spoznala je Jezusovo ljubezen in v njej je našla svojo identiteto. In ko najdeš identiteto v tej ljubezni, katero se resnično splača spoznati, ker človeku odnese pamet, za vse možganske celice ti zamrznejo, ker ne moreš verjeti, da je nekaj takega mogoče. Ne? In ko najdeš to identiteto v njej, se ti spremeni celo življenje. Ko ti veš, da si ljubljen, da nekdo hrepeni po tebi, a ni to, ne, osebe, ki so zaljubljene, ne, pa gre za človeško ljubezen, so te s polno energijo, vse bi naredil, neumnosti, pa se smejijo, pa se jočejo, pa razumete, tako so, cele so prežete. Kaj pa, ko si prežet z Jezusovo ljubeznjo? In ona jo je končno našla in pravi, jaz sem svojega ljubega, to je moja identiteta, in on hrepeni po meni. Ne? Torej, in lepota vsega je, da ko spoznamo, da smo mi njegova dediščina. Gospod Bog je za svojega oče, za svojega sina pripravil doto, kot mi rečemo, dediščino. In ta dediščina smo mi, sinu. A ni to nekaj lepega, ker pravi, pogledaj veš, v Efežanom 1.18 pravi, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih. Se pravi, on ima v nas svojo dediščino. To do umet je, ne, ljudje grejo celo življenje, pa če niso uspeli, pa se vse po smrti tega bom dobil dediščino, bom pri kruhu, bom imel denar. Ampak ko veš, da si pa ti dediščina in on je moral umreti, Jezus je moral umreti, da je dobil to dediščino. Se pravi, dediščina pride v veljavo po smrti in on je moral umreti. Ne? In te besede dokončano je, boste našli tudi v tekstu, druga hebrejska beseda je nevesta. Se pravi, Jezusov zadnji vzdih dokončano je, se lahko prevaja tudi za nevesto. On je imel nevesto ob izdihu. Ne? In vse, zakaj je šel čez ta boj smrti in agonije, je za nevesto. Za nas, za vas in mene. Zato on hrepeni po nas. In ko je ona končno to spoznala, se za njo vse spremeni. In tudi življenje se za nas čisto spremeni, ne? Lahko nas zapusti partner, lahko partnerka, lahko službo zgubimo, lahko ne vem, kaj vse zgodi, ampak ko veš, da si ti dediščina kralja nad kralji, te nič ne more toliko pretrest, da ne bi mogel iti z veseljem naprej. In to je ta lepota, strašna lepota, ne, ki jo je ona, in tudi ko smo danes jutre omenjali Janez, ne, ko je trdil za sebe, jaz sem ta, ki ga Jezus ljubi, ne, ne zato, ker bi Janeza on imel toliko rajkov od ostale, ampak on je našel svoj smisel, identifikacijo svoje v tej Jezusovi ljubezni. Jezusova ljubezen ga je toliko prepričala, da je vedel, jaz sem ta, ki me Jezus ljubi. In ali smo mi danes prepričani, vsak posameznik, jaz sem ta, ki me Jezus ljubi. Jaz sem ta, po katerem Jezus hrepeni. In bomo videli, kasneje Šulamka pomaga ostalim jeruzalemskim hčeram, slika nezrelih še v Kristusu, pomagati, da dobijo zaupanje, da jih Jezus ljubi, ne glede na njihovo šibko stanje. Ker človek, večkrat sem slišala, ko ljudje rečejo, ja, ko se bom pa očistil, ko ne bom več tako, bom pa prišel v cirku, sej bom. Ljudje imajo občutek, da se morajo najprej spremeniti, pol bojo vredni Jezusove ljubezni. Moramo se pa vsi zavedati, da Jezusove ljubezni smo, on nas ljubi, ne da smo vredni, ampak on nas je vzljubil, ne? V stanju nemoči, v stanju kompletne polomije in on hrepeni, tako kot recimo mati, ko rodi otroka, ne, ima ljubezen že s tem, ko se rodi, pa naj se rodi v mnogih potrebah, ne, ampak ima to ljubezen in tak ima Jezus do nas. Torej, kot sem rekla, Jezus premišljuje o nas in najdemo to v psalmu 139, 17 do 18 in zame, kako težke so tvoje misli o Bog, kako silna so njihova načela. Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska, kadar se prepodim, sem še vedno pri tebi. Se pravi, Jezus, Gospod, nenehno razmišlja o meni in nenehno razmišlja o vas. Če o nekomu razmišljaš, to res pomeni, da te preokupira tista oseba ali tista stvar. Ne? Drugače se niti ne spomneš. Če pa ti nenehno, kot pravi, kot peska, toliko število je teh misli Božjih o nas, to je pa nekaj posebnega. In pravi, glej na obedla, ni to ta citat, že naša skupno zelo pozna iz Izaija 49.16, glej na obe, ne, dlani sem te napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj. In kar je lepo, je sledeča slika, da se učimo naslanjati se na Jezusa. In vidite, na strani dve je tako lepo, ko se levinja naslanja na leva. Ko se ti na nekoga naslanjaš, se sprostiš, ker veš, da bo on poskrbel zate. In vemo, da vse v tem življenju je nestalno razen Jezusove ljubezni. In naslanjati se na njega, to je lekcija, katero se je morala Šulamka naučiti. Ampak kako se je učila to? Z njegovo preroško besedo. On je večkrat prerokoval, tvoje prsi so take, tvoj vrat je takšen. Recimo, tule imamo primer iz Visoke pesmi 7.5. Tvoj vrat je kot slonohoščen stolp, tvoje oči so ribniki v Hešbonu in tako, tvoj nos in tako. In mi smo se zadnjič pogovarjali, česa vsega je to slika. In ko ti nekomu to prerokuješ, to postaja, to se rojeva v človeku. In ko imaš to v sebi, potem si zmožen se naslanjati na Jezusa. In ne obratno. Ne? Treba je najprej prerokovati. Jaz sem danes, zjutraj sem poslušala eno pridigo, kako je Božja beseda dvorezen meč. Ne? In večinoma ta dvorezen meč, ga ne držimo z rokami, ampak prihaja iz ust. Gre za dvorezen meč, tisto besedo, ki jo je Gospod spregovoril, in tisto besedo, ki jo mi potem izgovarjamo sami. Drug prevod za dvorezen meč je sta dvoje ust. Dvorezen meč ali dvoje ust. Beseda mora biti dvakrat izgovorjena. Enkrat iz strani Boga, drugič iz strani nas, da pride do manifestacije. Ne? In to zadevo, te preroške besede o Šolamki, kaj vse bo Gospod delal skozi njo, je najprej kralji napovedal, prerokoval je. Ti boš hrana, ti boš hranila moje ovčke, ti boš zid v času sovražnikovih napadov, to in to in to, preberimo se, kaj vse to pomeni. Ne? In ona dejansko to potem postaja. In ko to postaja, začne zaupati kralju, svojemu ženinu in se lahko v celoti začenja naslanjati na njega. Ker predtem, če se spomnite, v času, ko jo je on poklical, je rekel, pridi. Ampak ona se je že sezula, obuvalo, se je že slekla in ni bila pripravljena zapustiti svoje mesto ugodja. Sedaj, ko je pa karakter, ko je lik Jezusa v njej že zgrajen, je pa pripravljena tekati za njim. V smislu pridobivati, tako je Jezus rekel, naredite mi vse narode za učence. In to je njena misija, se pravi misel za druge, ne več misel sama zase. Ko smo preokupirani sami ne, o sebi, ko razmišljamo samo o svojih potrebah, smo malo koristni za druge. Ampak kot smo gledali že predtem v visoki pesmi, Jezus razume to obdobje. Dokler je to obdobje prežeto z njim, da črpamo iz njega te vse moči, da ga spoznavamo, da on v nas izoblikuje svoj lik, ker ve, da kot take, ko nas bo imel kot take, kot ljudi, ki so izoblikovani v njegov karakter, take bo, nas bo kasneje lahko uporabil za pridobivanje drugih. Se pravi, Jezus nas razume ne glede, v katerem stadiju smo. Ne, dokler je on naš fokus. On ve, ne, kaj potrebujemo, ali smo danes potrebni mleka, ali smo potrebni trše hrane, karkoli. On nam želi to dati. Torej, na začetku je kralj njo klical. Sedaj v tem času pa kliče ona kralja. Pravi 7.12. Pridi, moj ljubi, pojdiva na deželo, to je na polje, prenočujva po vaseh ali med ciprom, grmovjem Kane. Torej, gre za ta partnerski odnos. Vedno gre ne sam za njega, ampak za njega in nas. In ne sam za nas, ampak vedno partnerski odnos. Torej, poglejmo si v Marku ta partnerski odnos. Marko 16.20 pravi, oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval. Se pravi partnerski odnos. Potem v 1. Korinčanom 15.10 pravi, po Božji milosti pa sem to, kar sem. Se pravi, ne iz sebe in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna. Nasprotno, bolj kakor oni, vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj. Tako kot smo danes jutri rekli, da telo brez duha je mrtvo, tako je vera brez del mrtva. In tudi mi brez milosti Božje, ki deluje v nas in brez našega, da gremo, stvar ne bo opravljena, ker Gospod potrebuje svoje delavce na tej zemlji. In sedaj je dekle neustrašno. Prej se je bala, sedaj se ne boji več. In je postala popotnica. In je tako kot Ruta, ko je rekla svoji tašči Naomi, kamor pojdeš ti, tam pojdem jaz. Kjer boš ti prenočevala, tam bom jaz. Moje ljudstvo je, tvoje ljudstvo je moje ljudstvo. Se pravi, povsem se šulamka poistoveti s svojim kraljem. In dežela, v kateri, katero tu umenja, je slika polja, in slika ljudstev, to si lahko preberemo, ker nimamo časa za podrobnosti, v psalmu 96.12-13. Torej, ona je v poslanstvu za vsa ljudstva, vse narode tega sveta, hkrati pa vas. Vas je pa slika lokalne cirkve. Se pravi, ima misel na širši spekter Božjega telesa in na lokalno cirkev. Povsod želi z Jezusom imeti partnerski odnos. Kar bo on rekel, kjer bo on tekel, tja bo ona šla zraven. In mi smo poslani v nalogo, dana nam je nalogo službe sprave, da naučimo narode. Ne? In pravi, za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Ne? In to je naše poslanstvo. In po vaseh, lokalne cirkve, in po poljih oziroma deželah, po vseh denominacijah, ne, po širom sveta. Okay. Potem naslednja vrstica, na vse zgodaj se odpravi v vinograde, videla bova ali že trta poganja, ali se cvetje razpira, ali granatovci cveto. Če se spomnite, že na začetku so jo bratje postavili za, za varuhinjo vinogradov. Ampak ona tega ni marala, pravi, morala sem varovati svojega, sem pa zanemarjala. Zdaj pa, ko je njen vinograd v cvetju, zdaj pa ona sama kliče Kristusa, greva pogledat, greva k nezrelim, greva pogledat, ali cvetje, ali se cvetje razpira, ali granatovci cveto, ali poganja vinska trta. Se pravi, njen fokus je zagledanost v druge, kako bi jim pomagala, kako bi jih okrepila. In v njej je to naredil, to veliko poslanstvo, Kristusov križ. In zgodaj zjutraj vstaja tako kot Jezus, da je imel čas za Gospodom. Jaz se tega večkrat spomnim, pa sprašujem Gospoda, ali sem dovolj v povezavi, ne, da mi ti vsak dan poveš svoje misli. Da jaz, ne, ali mi ti dovolj razložiš, kaj jaz moram, ne, kakšne so moje naloge za današnji dan, kaj ti želiš od mene. Ne? Tako kot to je naš Sveti Duh, je naš partner, kot je oči zjutraj rekel, to ni samo moč, to je oseba, to osebo lahko ožalostimo, lahko jo ugašamo. Ne? On je to maziljenje. Ta oseba, ki nam daje vodstvo, ki nas tolaži, to je velika stvar, to je treba resno vzeti. Mi nismo sami svoji, odkupljeni smo za visoko ceno in zato moramo v svojih telesih poveličevati Kristusa. In ko človek enkrat sprejme to odgovornost, da smo mi njegova posoda, njegovi sužnji, tako pravi apostol Pavel, letnik Jezusa Kristusa, potem celo stvar življenje bolj odgovorno sprejmemo. Se pozanimamo, Gospod, kaj je tvoja želja za moj dan danes? To je tvoj dan. Ti bodi v vsemu oslavljen. In ona se tako zgodaj ustaja in to najdemo že v pregovorih, ko pravi, vstaja, ko je še noč in daje hrano svoji družini in tako naprej. Torej, odgovornost pri stvari. In Jezus, ko je Petru rekel, ne, po tistem, ko ga je zatajil, ali me ljubiš, pa pravi on, ti veš, da te ljubim trikrat, ker ga je on trikrat prej zatajil. Kakšna posledica? Hrani moje ovce. Torej, če ljubimo Jezusa, naravna posledica je, da hranimo njegove ovce. In to je njena glavna preokupacija, hraniti njegove ovce in to v vseh okoliščinah pravi naprej, tam ti bom podarila svojo ljubezen. Kje je tam? Na mestu služenja. Na mestu služenja so pa največji riziki. Tam lahko pride do preganjanj, tam te lahko nekdo narobe razume, pride do marsi. Cerkev Gospoda, če res upravlja svoje poslanstvo in ni, marsikdaj ni lahko. Ampak ravno na tem mestu težav, preganjan, stisk, tam ti bom podarila svojo ljubezen, tam te bom častila. Ko se zdi vse super, je marsikdaj zelo lahko slaviti Jezusa, ti si vreden, vsa čas tebi, Jezus, kaj pa ko nam je težko, ko se zdi, da nič ne funkcionira, kaj pa takrat? Ali bomo častili Jezusa takrat? Ali mu bomo dali svojo sladkobo ustnic, žrtev slavljenja? In ona pravi, tam ti bom podarila svojo ljubezen. Ker pravi Filipljanom 3.10, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju. Mi imamo delež pri njegovem trpljenju. Pri tem pa vedno bolj postajam podoben njegovi smrti. In to je tudi ena taka zadeva, ko nas more vzdramiti. Ne? Odgovornost, da vedno ne bo lahko, ampak mi smo odločeni, ona je odločena, tam ti bom dala svojo ljubezen. In potem pravi, nadlički dajejo svoj von. Nadlički so taka jabolka ljubezni, ki lepo dišijo in so lepih barv, ampak naznanjajo, da je to čas žetve. Se pravi, zorijo v času žetve. Govorimo o žetvi zdaj zadnjih časov, ko duše prihajajo, še zadnje duše, preden Jezus pride po nas. In poglejte, zanimivo je v Genezi 30:14-16, ko je Ruben našel nadliščke in jih je nesel svoji mamici Leji in ona je, ne, je potem prišla k Rebeki, ko je vedela, da Jakob ima pa rad, resnično rad Rebeko in je rekla, najprej Rahela, ne Rebeka, Rahela. Ne, in Rahela si je želela teh nadliščkov, jabolk ljubezni, zato ker še ni imela otroka. Ne. Ampak in potem, ko je Leja jih dala, za to ceno je Jakob tisto noč šel k njej, k Leji, k ženi, ki jo ni imel dejansko rad in ona je spočela. V glavnem, slika ljubezni, ne, ampak slika žetve. Torej, ko ona, ko je dekle v tem opravilu hranjenja drugih, ne, zaduha ta von nadliškov teh sladkih, aromatičnih jabolk in se spomni nežnosti ljubezni, ki jo on, kralj, njej dal. Spomne se svojega časa, ne, in ta ljubezen je večna. In na ta način se ona nahrani in ima še vedno moč naprej in ne pride do tist, ko pravijo Američani burn out. ko so ljudje v svojih misijah utrujeni, izgoreli. Ne? Ne, če si non-stop napojen z Jezusovo ljubeznjo, s tem vonjem, ne sam spominom, dejansko se ta ljubezen non-stop obnavlja, ne moreš biti izgorel. Izgoreni so tisti, ki ne grejo nazaj k izviru in ne črpajo te ljubezni, ker ljubezni je ta, ki spreminja. In pravi, in pri naših vratih je samo žlahno sadje, se pravi, pri njunih vratih tega mladoporočencev je, so vse slaščice, ker ona dva dejansko uživata ta skupni sad tekanja. To je lepota z Jezusom tekati, ne? Ker je človek, jaz vem moje mami, ko pride, pa joj, dan sem spet pričala, razumete, ali pa če katerokoli službo mi za Gospoda upravljamo, da nam je dana, nas okrepi, nas navdaja z novo energijo, ne? In ravno tako ona okuša to sladkobo tekanja z njim. Pravi, novo in staro, moj ljubi zate sem ga shranila. Gre za to neprenehno žetev. Tako, ko pravi v 3. Mojzesovi 26.10, jedli boste dolgo hranjene stare pridelke, tako ko ona pravi novo in staro, in morali boste odstraniti stare pridelke, da boste imeli prostor za nove. Se pravi, žetev je kontinuirana, ni zdaj, pa pol dolgo ni, pa ne. In verjamem, da zadnji časi bodo časi, ko da Gospod in pomladnega in jesenskega dežja hkrati, ker se bliža vse, ne, vse svojemu koncu. In verjamem, tako ko sva se s mamo pogovarjala, pa to je splošno znano, kako čas danes čisto drugače teče, kot je mogoče pred 30 leti ali pa 40, ko se je zdelo, da je popoldan imel svojo težo. Danes je pa ponedeljek, pa je spet petek, pa je, ne? Ampak tudi v duhovnem smislu jaz verjamem, da gre pospešeno. Torej, kontinuirana žetev. In potem postane njena ljubezen pogumna in ona pravi z željo, s hrepenenjem. O, da bi mi bil kakor brat, ki je sesal na prsih moje matere. Če bi te srečala zunaj, bi te lahko poljubila, pa me ne bi zaničevali. Ker v tistem času ni bilo primerno, ne, izkazovanja ljubezni na javnih prostorih. Danes je že marsikaj, mislim, ne bom uhajala v to, ampak ona si je želela, če bi ti bil moj brat, bi ti javno lahko izkazala svojo ljubezen. Ampak kljub vsemu jo Gospod ji enostavno jemlje ta strah pred mišljenjem drugih ljudi, ne? In pravi, peljala bi te v hišo svoje matere, moral bi me poučiti, hiša materje pa cirkev. Cirkev je, ko govori oni Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden in ta je naša mati. In kdo so mati in bratje in sestre? Tisti, ki izpolnjujejo voljo očeta. Se pravi, ona bi ga rada peljala v cirku, tam, kjer so njo samo poučevali. Sedaj bi pa rada to na novo odkrito maziljenje, to ljubezen, ponesla med svoje, da bi njim podelevala to vnetost. Marsikdo je dolgo časa parkiran pod narekovajih v cerkvi in je suh ko poper. Ne? In taki potrebujejo brate in sestre šulamke, ki so v gorečnosti za kralja, ker ta gorečnost je nalezljiva, tako kot slaba narava kvari, mislim, slaba družba kvari dobre narave, dobre karakter. Jaz verjamem, da človek, ki je v ognju za kralja, v tej ljubezni, enostavno to gre naprej, to maziljenje gre, to navdušenje gre naprej, ker veš, kaj, zakaj je vredno živeti. Ne? Kaj je tisto, kar te dejansko izpolni? In to je ta prava ljubezen. Pravi, napajala bi te z odišavljenim vinom z moštom svojim granatovcem. Eno je vino, drugo pa pravijo, da je vino, ko mu dodaš razne primesi. Ne? In ona temu svojemu vinu, temu svojemu čaščenju doda same sladkobe. In to je za Jezusa največ. Ko ga mi častimo, mi se tega premalo zavedamo, kako on hrepeni po besedah, ljubim te, Gospod moj, res te ljubim, kaj bi brez tebe? Ti si najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju. Kar se mi je lahko zgodilo v življenju. To je edinstveno. Pravi, njegova levica je pod mojo glavo in njegova desnica me objema. Njegova levica pod mojo glavo, tako, je slika njegove oskrbe. In ker ona ve, da on skrbi za njo, se njene misli in vse se lahko sprosti. In ve, karkoli bo prišlo, se bo on poskrbel za mene, jaz imam vendar kralje nad kralji. In ko imaš to, se sprostiš. In ko imaš pa še desnico, pa veš, da imaš moč. On je vsega mogočen. Kaj rabiš več kot to? In ta njegov objem ohranja cirkev. Če nimaš levice, skrbiš. Ne moreš vse svoje skrbi predati njemu, ker ti zadržuješ. On te pa hoče upjeti, ti pa ne, sam bom skrbel, vse jaz zmorem. Ne? Po pa pride situacija, ko pa dejansko ne zmoreš. Ampak če že vnaprej veš, da ne zmoreš, in jaz verjamem, da imam same inteligentne brate in sestre, ki lahko vidijo že zdaj, da ne zmoremo. Ne? Potem pa vse, kar je, se prepustiš temu objemu in pustiš, da te on ljubkuje, da te objema in potem si varen in te to ohranja. Ohranja, če vse pretrese. Torej, in ko jo kralj tako drži objeto v svojih rokah, zakliče jeruzalemskih včera. Jeruzalemske včere so slike vseh teh še nezrelih šulamk. Ne? Šulamka je tip že zdaj zrele neveste. Jeruzalemske včere so pa tip neveste, ki še ni zrela. Torej, zdaj pa Jezus, ko jo tako ima objeto, on, če jo jeruzalemske hčere napačno razumejo, on z avtoriteto pove. Rotim vas, hčere jeruzalemske, ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli. Ne? In on to reče trikrat čez visoko pesem, v 2:7 isto, ampak govori pri gazelah ali poljskih srnah. Gazele, poljske srne so pa taka strašljiva bitja. Mi, če gremo, malo jih opaziš ali pa gledaš, malo se zagledajo, pa zbežijo. Ne? In dvakrat reče pri gazelah in poljskih srnah, 2:7 in 3:5, zdaj pa že ne reče več, 8:4. Sam rotim vas, to pomeni, da njen strah, njena plašnost je pa že odšla. Ne, je tu napredovala. In zdaj je tako lepo, ker Sveti Duh prerokuje o zmagoslavni nevesti. In kaj pravi? Predstavljate si. On pravi, kdo je ta, ki prihaja iz puščave in se naslanja na svojega ljubega? To je preroška beseda tudi za nas. Puščava je slika vseh teh preizkušenj, vseh teh stvari, zime, In drugih stvari, ki je prišlo, ampak v vsej tej puščavi, kaj se ona naučila? Naslanjati se na svojega ljubega. Drugače se ne naučiš, drugače se naslanjaš sam nase. V puščavi, pa če se fokusiraš na Jezusa, ker veš, da edino tam so odgovori, te on nauči naslanjati se na njega. In se paseš v zaupanju do njega. In to je največ, kar ona lahko naredi. Ta kompletna predanost. Moje življenje ni več moje, je tvoje. Živi svoje življenje preko mene, ker to bo zame najboljše. In to je preroška beseda, ker ona je v tej puščavi ostala zvesta. Ona ni iskala plana B. Ona je ostala zvesta. In samo ta ljubezen do kralja, ker ga je ugledala, to je moj ljubi in je znala razložiti ostalim, zakaj moj ljubi boljši kot drugi ljubi. Zakaj ta velik L, ostali so pa mali L-ji. Ne? In v tem in ta ljubezen jo je obdržala v poščavi. Nas v poščavi ne more obdržati religiozna krivda, če ne bom danes brala Biblije ene ure, ne bo, če ne bom molila toliko in toliko, če ne bom to. To nas ne more obdržati pri Gospodu. To so lahko neke discipline, ki sigurno pomagajo, kultivirajo, ampak obdrži nas pa ljubezen. Božja ljubezen. In ta je njo obdržala skozi puščave. In ko puščava se je za njo končala kdaj? Ko se je naučila naslanjati se na nanj. Takrat so bile lekcije zaključene. Jaz verjamem tudi pri Jožefu, ko je vedno je bil zvest, pa je šel vedno nižje, sužnost, Putifar, to, eno, drugo, tretje, zapor. Ko se je naučil zaupati, ko ga je Božja beseda toliko prečistila, je prišel trenutek, ko ga je faraon dal poklicati in je postal drugi človek Egipta. In ravno tako, ko se bomo mi naučili, ko se naučimo kompletno naslanjati se na kralja, ko nismo več mi glavni fokus, ko je on, se puščava zaključi. In to je preroška beseda za vse šulamke, za celo nevesto, za celotno Kristusovo telo, danes Sveti Duh to prerokuje. Torej, in potem pravi, to je naša usoda, naslanjati se na Kristusa, ker v Jeremiji že 9.23 pravi, kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene. Če se imaš s kom ponašati, ne kaj si dosegen, kake koncerte, kake predavanja, kake ne vem kaj vse knjige, ne vem kaj vse, ampak to, da poznaš Gospoda, to je glavni fokus, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji, to mi je namreč všeč, da poznaš, da si razumen in poznaš mene. Ne? Torej, ne zanašati se sami nase. Torej, tako kot pravi 2. Korinčanom 3:5-6, nismo sami po sebi zmožni, da bi kakor sami od sebe, o čem sodili. Ne, naša zmožnost je od Boga, ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak duha. Črka namreč ubija, duh pa oživlja. In ko se tako naslanjamo nanj, usrkavamo njegovo življenje vase. Se drugač ga ne moreš. Ne? In kako se, pogledajte, kaj so vse te načini, kako se lahko naslanjamo in zakaj se naslanjamo na njega? Da smo lahko rešeni greha. Drugač ne moramo biti rešeni greha, če se ne naslanjamo na njega, na njegovo kri, ki nas čisti, da lahko živimo nad močjo greha. Če po lastnih močeh se lahko trudiš, nekaj je samo discipline, ampak končne zmage v tem ni. Naslanjati se na Kristusu je končna zmaga. Da lahko živimo v čustveni celovitosti. On je bil pregnanjen, on je bil ranjen, on je bil prizadet, on je vse to nosil za nas. In ko mi to sprejmemo, da je on bil, nam ni treba in se mi naslonimo, mi smo čustveno celoviti. Pa smo lahko šli čez burke in viharje in ne vem kaj vse, ampak ohranjamo nam Gospod čustveno celovitost, da lahko dobimo vodstvo in prave usmeritve za življenje. Ker on je edini način, da spoznamo Božjo voljo. Se brez Kristusa ne moremo spoznati Božje volje. Torej, vse dobre stvari pridejo samo od njega. In potem si lahko preberete iz Izaije 41:17-20, pravi, da ko bo Gospod na golih gričah odprl reke in studence sredi dolin, puščavo bo spremenil v jezero voda, suho deželo v relce voda, v puščavo bo zasadil cedro, akacijo, mirto in olgo, v pustini bo postavil cipreso, brest in jelko skupaj, da bodo videli in spoznali in opazili in hkrati doumeli, da je to naredila Gospodova roka, da je to ustvaril sveti Izraelov. Drugače ne gre. Ne? Drugače ne gre. In pogledajte, Jakob je iz boja prišel šepajoč, se je naslanjal na palico. Mi pridemo naslanjajoč se na kralja kraljev, na Jezusa. In zato pa rabimo srce, novo srce in Gospod nam da. In potem pravi, podjabljeno sem te zbudil, naš prevod pravi, sem te zbudila, ampak pravilno, če kliknete na tisto zvezdico, je, sem te zbudil. Slika jablene je slika Jezusa Kristusa, njegove polne ljubezni. In on, mi smo bili v spečem stanju, on nas je prvi vzljubil, on nas je zbudil. On nas je zbudil, ne, podjabljeno, ko smo bili še grešniki, ko je bila šolanka še vsa črna, ne, od vsega tega jo je on zbudil. In to je lepota, da nas je on zbudil. Potem berite naprej, ker nimamo časa za vse. Zdaj pa eno stvar, ko je oči rekel, pa kdaj bomo že rekli, deni me kot pečat na svoje srce. Eno veliko novico vam moram povedati, da to ne reče šolanka, ampak to reče Jezus šolanki. Oni reče, deni me kot pečat na svoje srce. Ona mu da prostor, ampak da, ne, ona ga gleda, sprema ljubezen in on želi postati ta pečat na njenem srcu in še pečat na njenem laktu. Se pravi, dva pečata potrebujemo. Jezusov pečat na srcu in Jezusov pečat na laktu. Bomo videli, kaj je to. To je pečat ljubezni, to ni pečat narejen iz voska, prosim lepo. To je pečat Jezusove ljubezni, pečat zaščite, ohranitve in gorečnosti, to je ognjeni pečat. ki jo varuje in tega pečata se ne da zlomiti, bomo videli potem, da se ga ne da zlomiti, tam pravi, da smo svetim duhom zapečateni in to je ta pečat in Jezus nas prosi, dej me kot ta pečat na svoje srce, ker drugač to srce ne bo zaščiteno. In dej me kot pečat na svoj laket. Pečat je tudi, drugi prevod je zaporniška celica. Mi smo, zato pravi Pavel, jaz jetnik v Gospodu. Mi smo kot zaprti v tej celici Gospodove ljubezni in tam nas nihče ne more ven odzeti. Razumete, ta celica je čist diht. V glavne kot sef, noben ne zna kombinacije, ne pozna samo kralj nad kralji. In kako lahko denemo Jezusa kot pečat? Tako, da smo z njim v božanskem občestvu, da se družimo z njim. Pravi, poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril oče. Božji otroci se imenujemo in tudi to smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Torej, ko zremo Jezusa v tej ljubezni, ko se družimo, on potem aktivira delovanje svetega duha v nas. Ne? Ker duh je ta, ki v nas dela hotenje in vse te stvari. Ampak pride po aktivaciji maziljenja od tega, da mi v Jezusa zremo, da spoznamo njegovo ljubezen. In to je tudi ta molitev v Vežanom, da bi spoznali vse te dimenzije ljubezni. To je naše glavno poslanstvo, da mi smo Kristusova dediščina in da on želi, da pa spoznamo to ljubezen. Ker pol nas on ima, ker veče spoznaš te ljubezni, to je tako sladko, ne moreš več proč od nje. Ker tudi, če bi karkoli prišlo, ta ljubezen te ujame in te ne spusti, te poišče. Tako kot je prišel, ne, je pastir iskal izgubljeno ovčko, ona te poišče. In pogledajte, kaj pa laket, torej srce je mesto ljubezni. Laket je pa slika moči in on nam želi dati, kot ta pečat, nam želi dati vnetost in moč. In maziljenje je njegova skrivna moč. Vse pride po maziljenju. Jaz verjamem, da ko je na Samsona prišlo to maziljenje, je prišla taka moč, da je lahko ne vem koga vse ubil. Že pogledajte, demonske sile, ko pridejo nad človeka, lahko eden, ne vem, sedem jih premaga, so ne, taki zapisi, da so nadnaravne stvari. Kaj pa, ko pride moč svetega duha, če imamo pečat na laktu? In to je tako lepo. Zakaj močna, kakor smrt je ljubezen, silna, kakor podzemlje, grob, ljubezenska strast ali ljubosumje, srd, gorečnost. Kako močna je smrt? Smrti po naravni poti nihče ne more uiti. A ni res? Ona, ko zagrabi, drži, dokler človeka ne položi. In ali ima grob kakršno usmiljenje, ko vidi tiste žalujoče, ko spuščajo svojo ljubljeno osebo, mrtvo osebo v tem grob, v prst noter, v zemljo, a reče, joj, kak ste bogi, se mogoče, pa ne bi, ne. Grob nima usmiljenja, smrt nima usmiljenja in takšna Jezusova ljubezen ne spusti. A ni to... Meni to nekaj, ne, ker človek včasih misli, joj, kaj pa, če ne bom, pa bom otaval od Kristusa, te hočejo, ne, vem za primere, ko jih strah hoče, kaj pa, če bom, ne vem, postal tako ta, pa če bo, ne, se to, ne, ljubezen te drži. Tvoje je sam, da ohranjaš pravo perspektivo. Bog je Bog, naš Gospod je gospodar nad vsem, Bog bogov, on je kraljev kralj. Spoznavaš to ljubezen, ampak pol te ljubezen drži. Ni treba, razumete, kaj mislim reči? Ne? Ona je močna kot podzemlje, kot smrt, kot grob. To je pa neusmiljeno. Nihče ne more priti z denarjem, joj, glej, dal ti bom milijon, ne vem, tega in drugega, spust me še za 2 meseca. Sploh ni debate. Neusmiljeno. Ne. In takšna Jezusova ljubezen v dobrem. Ne. In to se govori za ognjene plamene ljubezni. Njene strele so ognjene strele Gospodov plamen ali mogočen plamen. In Gospod najprej, ko se je predstavil kot Gospod tvoj Bog je ogen, ki požira, ljubosumen Bog. To najdemo v 5. Mojzesovi 4:24. In tudi v Hebrejcem 12:29, kajti naš Bog je ogen, ki požira. Ne? To je to, gre za ljubosumen. Tisto duha, ki ga je vselil v nas, on do ljubosumnosti hrepeni po nas. Ker mi smo njegovi, jaz si predstavljam, če bi moj otrok šel, jaz bi vse naredila, že odkrivaš ena čustva v sebi, neko stvar, ko niti ne veš, da je bila tam. Ne? Kaj bi vse naredil za svojega otroka? Da nič ti ni pretežko in tako ljubezen ima Kristus do nas. Točno ve, vse ve v nas in nas še vedno ljubi. Ljubi nas v naših slabostih, kje smo, v naših čimarkoli. Ne? In to je to. In pogledajte, tudi za Jezusa pravi, ko gleda svojo ljubezen, svojo nevesto, pravi oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov, napisano pa ima ime, ki ga nihče ne pozna, le on sam, to je Razodetje 19.12. Ampak včasih vidimo ogen kot sodbo. Ampak tale naš ogen, v katerem se zdaj pogovarjamo, je pa ogen goreče ljubezni. Ki je pa hkrati ljubosumna, ker nas hoče za sebe. Ona ni zadovoljna le za košček mene. Ne? Ok, imela jo bom ob nedeljah 3 ure, pa mogoče še tule čez teden 2 uri. Vse je to kar v redu. Mislim, ne, celota, vedno, vedno vse. In ne miruje, dokler ni vse naše njeno. Mi smo pa pametni in modri, če spoznamo vrednost v tem in rečemo, ja, Jezus, Sveti Duh, imej me 100%, karkoli še ni tvoje, naj bo zdaj. In ta ogen, kaj je lepota ognja? Ker vso meseno, vse zemeljske ambicije použije. On meso ožge. Razumete? On meso ožge. Zato pravi, z duhom morite dejanja mesa, ker sam ta duh lahko ožge. Umori dejanja mesa. To je tudi ta ogen, ki pa uživa. Potem velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti. In poglejte, reke so slike raznih preizkušenj, vseh teh težav, stisk. Karkoli pride nad nas, te ljubezni ne more uničiti. Zato pravi, nič nas ne more ločiti od ljubezni Jezusa Kristusa. Ali bo nas stiska, preganjanje, to drugo, nič. Mi smo varni v tej ovojnici Božje ljubezni. Torej, ostalo berite sami naprej. In to je ljubezen brez cene. Nič nam ni treba plačati ali pa jo podkupiti s čem. Če bi kdo dal za ljubezen vse bogatstvo svoje hiše, pa bi ga še vedno zaničevali. Ta prevod je smiseln, se prevaja tako, da vse ostalo je vredno zaničevanja. Karkoli, zato pravi Pavel, vse ostalo imam za smeti, za izvrške, za izmečke, da pridobim Kristusa, njegovo ljubezen. In ta ljubezen, ne, da vam preberem Filipljanom 3.8, še več za izgubo. Ne? Imam vse zaradi zvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse. Nekdo proda vse njive, sam da kupi tisto njivo za zakladom. Je lahko tudi ena interpretacija tega. In imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. In potem ona gre naprej, mi gremo naprej, kmalu. Sestrico imamo, nima še prsi. Kaj bomo storili svoji sestri na dan, ko jo bodo snobili, ko bodo govorili o njej? Ona gleda hčere Jeruzalemske okoli sebe, nezrele, in pravi, pa se še oni niso usposobljeni. In posreduje za njih. Ker ona ve, da gospod bo pršel, bo čas obiskovanja in tudi od teh nezrelih bo pričakoval določeno stopnjo zrelosti. In ona začenja posredovati. Prsi je v smislu zmožnost hranjenja drugih. Ne? Posredovati, hrani moje ovce. Nima še prsi. Torej, ona ve, da tisti, ki so nerazviti, še nimajo sposobnosti hranjenja drugih, ker sami potrebujejo nenehno oskrbo in zato ona posreduje in pravi, če je zid, se zidamo na njej srebrni branik. Torej, če je zid v smislu, da če ona je zmožna že obraniti kakršenkoli sovražnikov napad, pomeni, da je že napredovala. In če je napredovala, dajmo na njej se zidati srebrni branik. Srebro je vedno v smislu odkupitve. Jezusa so vedno, ne, za srebro je bila ta odkupitev. Se pravi, srebro je slika odkupitve in pravi, se zidali bomo na njej branik oziroma ta stolp in ona bo že oddaleč lahko videla, kdaj pride sovražnik in se bo lahko obranila. Kaj pa, če ona ni zid in je vrata? Zid je slika da zaščite. Vrata je pa slika vstopa, vstopna točka, se pravi kot evangelizacija. Posreduješ Jezusa ostalim. Se pravi, ene službe imajo službo zidu. So preroške službe in so službe namenjene zaščiti Božjega ljudstva. Druge službe so pa vrata, so službe evangelizacije, oznanjanja Božjega evangelija. In ona pravi, kaj pa, če ona ni zid in je vrata? Če je vrata, jo zapremo s cedrovino. Torej, če se torej sestrica strinja, ne, da bi bila vrata za ta namen, za evangelizacijo, bomo potem izprosili Božjo moč za njo v tej smeri. Ne? Torej, berite še sami naprej, v glavnem, ali smo, lahko smo zid, lahko smo pa vrata. Gospod ve, zakaj nas je namenil. Zaključek je pa najbolj srečen konec vsega. In gre v bistvu, visoka pesem je v bistvu jagnjetova pesem, ki se nenehno poje in to vam moram prebrati. Razodetje 15:3-4. Peli so pesem Božjega služabnika Mojzisa in pesem jagnjeta. Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog, vladar vsega. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov. Kdo se ne bi bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? Zakaj ti edini si svet? Vsi narodi bodo prišli in se poklonili pred tabo, ker so se razodele tvoje sodbe. In ona Šulamka za sebe pravi, jaz sem zid, se pravi, jaz sem ta, ki ščiti in kot ima preroško službo nad drugimi, tako kot je kralj nad njo prerokoval in Sveti Duh, sedaj ona prerokuje nad drugimi, da se bojo one tudi, da bojo šle na to pot popotovanja v poščavo, da bodo spoznale Jezusovo ljubezen in bodo same postale zrele šulamke. Torej, jaz sem zid in moje prsi so kakor stolpi, tako sem postala v njegovih očeh kakor tista, ki je našla mir, ali zadovoljstva. Ona se zaveda, pa ne s tisto lažno, kak bi rekla, skromnostjo. Tako, ko je Mojzes napisal, ne? Mojzes, pa je Mojzes po Svetem Duhu pisal, da je Mojzes je bil najbolj ponižen, ne? Človek na celi zemlji. V tem smislu šolanka govori v ponižnem, ampak hkrati resničnem stanju, da je ona postala tista, ki prinaša kralju zadovoljstvo. Da je ona ta zid, ker je Kristusov križ v njej naredil to delo. In zato v tem smislu je tudi Pavel v 1. Korinčanom 11.1 rekel, postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. To ne gre z lažno skromnostjo, ampak dejanskostjo. On je plačal ceno za to, da je postal Kristusov spremljevalec in vzgledujte se po meni. Ne? Vidite, to je ta pot in to je bila cena, ki sem jo moral plačati, ampak suma sumarem vredno je, nič drugega ni vredno kot to. Ne? In v zaključku pravi, Salomon je imel vinograd v Bal Harmonu. Vinograd je izročil varuhom. Vsak naj bi dajal za njegov sad po 1000 srebrnikov. To kratka prilika v tem smislu, v visoki pesmi je, govori o odgovornosti Božjega ljudstva, ker Gospod je vsakemu zaupal skrbništvo. Naše je, da se pozanimamo, Gospod, kaj si mi ti zaupal? Kakšen je tvoj namen za moje življenje? Ne, a jaz bom pa jaz gledala tole sestro, ona ima pa to. Jaz imam tudi verjetno, ne, razumete? Treba si je od Gospoda izprositi, da nam razodene in on nam bo razodel, kakšna je naša funkcija v Kristusovem telesu. Ampak sigurno nam je, zaupal skrbništvo. In to si preberite, pogledajte, iz 1. Korinčanom veliko citatov je izpisanih v smislu, kaj pomeni vinograštvo, vinogradništvo, kaj je Gospod, ne, oskrbnikom, kako je treba delati, preberte si to. V glavnem, gre za vinograd kot prispodobo, opravilo hranjanja, vodenja in dozorevanja Božjega ljudstva. In to je tisto, če me ljubiš, pasi moje ovce, slika vinogradništva. Gospodar vinograda torej se bo pa nekega dne vrnil in bo vse varuhe poklical na odgovornost. Zato sem že na začetku rekla, treba je to zadevo resno sprejeti, ker nismo kar tudi, ne? Imamo svoj namen, res, to so resne stvari. Jaz za sebe rečem, da se včasih ali pa velikokrat premalo zavedam stvari, ki Gospod pričakuje od mene. Ker verjamem, da nas je z namenom ohranjal do danes. Ker marsikdo izmed vas je dal in smo dali take stvari skozi, da po človeško bi nas že zrušilo stokrat, pa smo še danes tu in smo v ohranjenih stanjih. Torej, Gospod ima namene za nas, za vsako življenje. In se treba pozanimati. Torej, vinograd v Bal Harmonu govori o cerkvi, ki se razteza po vsej zemlji, ker Bal Harmon pomeni Gospod množice. Se pravi, vinogradništvo gre po celi zemlji, vsi narodi, ne? Vsak jezik. In ko se Jezus vrne, preden se vrne, pričakujemo namreč veliko žetev še duš. Ne, ni še, ker to jaz verjamem, da bo še mnogi prišli, ki bodo odkupljeni po njegovi ljubezni. In ko nam je Jezus zaupal to odgovornost, preberemo lahko v 1. Korinčanim, najprej Matej 21.33, poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. In v 1. Korinčanom 3.9 pravi, Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba. In potem Marko 16.20, oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval znameni, ki so jih spremljala. Se pravi, Jezus je zakoniti lastnik Božjega kraljestva in daje ta privilegij uskrbništva, komur želi. In on daje rast. Mi smo pa tu, da smo zvesti v službi. Od ne, služavnika se pričakuje zvestoba. On je pa ta, ki daje rasti. Torej, moj lastni vinograd je pred mano, pravi Šulamka, tistih tisoč naj bo zate Salomon. Tisoč šeklov srebra pomeni polnost zrelosti. In Gospod pričakuje teh tisoč šeklov od vsakega. To je kot cena za zrelost. In ona, ne, in ona je dejansko prišla do te stopnje zrelosti. In njeno življenje je tisoč šeklov. In mu jih lahko ponudi. In pravi 200 za varuhe njegovega sadu. To pa gre za dvojno porcijo, namenjeno vsem zvestim varuhom. Pravi v 1. Timoteju 5.17. Starešine, ki so dobri predstojniki ali ki dobro vodijo cirkev, naj bodo deležni dvojne časti. In zato pravi 200 za varuhe, torej dvojni delež za tiste. Ne? In pravi, Bog seveda ni krivičen, da bi pozabil na vaše delo in ljubezen, ki ste jo izkazali, njegovemu imenu, ko ste stregli in še strežete svet, in pravi Hebrejcem 60. Se pravi, nič pri Gospodu ni pozabljenega. Če damo še kozarec hladne vode, najmanjšemu imamo plačilo. Gospod je ta, ki bo dal plačilo. In zdaj pa gre za ta zaključek popotovanja in najdemo tu izmenjavo deklaracij ljubezni, kar je lahko najlepše. In pravi, kralj ima zadnjo željo svojega srca in reče, ti, ki bivaš v vrtovih, vrtovi so pa pač delo krog, kjer ona dela med Božjim ljudstvom. In pravi, ti bivaš tam, se pravi, ti si stalno naseljena, da opravljaš te službe. In pravi, spremljevalci poslušajo tvoj glas, spremljevalci so pa vsi prijatelji, vsi še nezreli verniki, ki jo poslušajo, ona je in jo posnemajo. Ona je zdaj kot velik vzgled, ker se je v njej izoblikoval lik Jezusa Kristusa. Ona je plačala to ceno, ampak zdaj je nekdo, ne, in marsikdo reče, jo, jaz bi želel biti kot ta, pa ga gleda ne vem kaj. Ne vidimo pa v ozadju, kakšno ceno je morala ta oseba plačati, da je postala to, kar je postala, da je križ Kristusov lahko opravil svoja dejanja v njej. Ne? In ta križ je opravil dejanja v Šulamki in sedaj on pravi, spremljevalci, ostali poslušaj tvoj glas in pravi, daj, da ga slišim. Njegova zadnja želja kraljeva je, da sliši njen glas. Ker se vete, glas je velika stvar, po besedi je bila ustvarjena, mi živimo v svetu, ki je aktiviran z besedo. In to je za njega največ, da mu ona reče, ljubim te, ti mi pomeniš vse, Gospod Jezus Kristus. Ne? Torej, to so še njegove zadnje vzpodbude. Ona pa reče, njeni zadnji vzdihi so pa, pohiti, moj ljubi, Bodi podoben gazeli ali mlademu jelenu na balzamovih gorah. In to je tako njeno hrepenenje, tako ko pravi, da vso stvarstvo, pravi Božja beseda v Rimljanom 8.19, kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov, da bi bilo tudi samo rešeno iz teh muk. In ona hrepeni po njem, zato je zaključek razodetja, pridi Gospod Jezus Kristus. In on reče, pridem k malu, da, amen. To je njeno zadnje hrepenenje, njegovo hrepenenje, daj, da slišim tvoj glas. To je največ, kar on si želi od nas. Slišati glas čaščenja. In to je to mesto, pa če je najteže, bodimo odločeni, dajmo mu slišati svoj glas čaščenja. On pa reče, ne, ona pa reče, pridi. Ne. In visoka pesem se zaključi v slogu svojega začetka. On najprej teče za njo, zdaj pa ona teče za njim. Ne? In skupaj tečeta, preskakujeta in uživata v tem. Ona si je nabrala kondicijo duhovno in z veseljem gre na vse gore. In ima užitek v tekanju za Jezusa in dotikanju se vseh narodov z Božjo ljubeznijo, ker Božja ljubezen je ta ognjeni pečat svetega duha na naše srce in na naš laket. Torej, ženini nevesta bota za vsele podobna gazelam ali mladim jelenom, torej polna v energiji, proskakujoča v moči ustajenja. To je moč ustajenja, s katero nas je po svetem duhu skupaj obudil z Jezusom Kristusom in nas posadil v nebeška področja. In zdaj v teh nebeških področjih mi skupaj skakamo. Njuna ljubezen je nedolžna kot pomladno jutro in čista kakor gorski izvir. In kakšno radost najdete skupaj na balzamovih gorah, to so pa gore za čim, se pravi, dišijo, ker odkrivata skupne užitke. Ne? In to je za večno. In tudi mi skačimo z njim. In tudi prišel po dan, ko tudi tako nikoli več ne bomo ločeni od njega. Ampak že po duhu zdaj nismo več ločeni od njega. In lahko rečemo, ljubim te, moj kralj, ti si moj ljubi, moj prijatelj, nikoli te ne izpustim, nikoli. In nevesta in duh pravita, pridi Gospod Jezus. Amen.